რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას გაუძღობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაც გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, ასევე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge და პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ არა მხოლოდ რადიოს მეშვეობით, არამედ ჩვენი საიტის მეშვეობითაც გვისმინოთ. გარდა ამისა, შეგიძლიათ აქვე ნახოთ ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები, წაიკითხოთ რიგი ვიდეო მასალები და ათვალიეროთ და გარდა ამისა, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიო თავისუფლების Facebook გვერდსაც ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
მიმდინარე კვირაში თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები დაიწყება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. ნარმანიას თქმით, 4 საჯარო განხილვა დაგეგმილი, კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიას ინფორმაციით ასევე შეიქმნა უწყებათა შორისი კომისია, რომლის შემადგენლობაში სამინისტროებისა და უწყებების წარმომადგენლები არიან. მისივე თქმით, აღნიშნული კომისიის ფორმა თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ შეთავაზებული საკითხების შეჯერება და შეთანხმება მოხდება. ამ მიზნით უწყებათა შორისი კომისია არაერთ შეხვედრას გამართავს. ნარმანიას განცხადებით, შემდეგი საჯარო განხილვები საკრებულოში მოეწყობა და დოკუმენტი დამტკიცდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე სიტი ინსტიტუტის საქართველოს არქიტექტორები მუშაობენ. გეგმა 18 თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და ის ქალაქის განვითარების საკითხებს მოიცავს 2030 წლამდე. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის საავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა. მინისტრი დავით სერგენკო პირადად დაინტერესდა თურქეთში საავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობით. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯეპ აქტაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. საავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში გირესუნის მახლობლად მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა. ცეკვის ანსამბლი გასტროლებზე ბულგარეთში მიდიოდა. აჭარის მთავრობის ცნობით, თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებული ბავშვები ამ დროისათვის ტრაბზონის საკონსულოში იმყოფებიან. მათივე ცნობით, მას შემდეგ, რაც ბავშვები სხვადასხვა ქალაქიდან შეგროვდებიან, მათ საქართველოში გადმოიყვანენ. ტრაბზონში იმყოფებიან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, მეუღლესთან ერთად აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი და თურქეთის გენერალური კონსული ბათუმში. მთავრობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ, დაშავებულთა მდგომარეობას შეხვდნენ ადგილობრივ ექიმებსა და დაზარალებულთა ახლობლებს. ჰავაიზე საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილი ხანძრარ სამი ადამიანი ამსხვერპლა. ათამდე პირს კი სხეულის მძიმე დამწვრობები აქვთ მიღებული და საავადმყოფოში არიან. 36 სართულიან შენობაში ცეცხლის ზედა სართულებზე გაჩნდა. მეხანძრეებს ცეცხლი ლიკვიდირებისათვის 4 საათზე მეტი დასჭირდათ. სამაშველო ოპერაციაში ფერდმფრენის გამოყენებაც გახდა საჭირო. მძლიერი დაკვამლიანების გამო რამდენიმე საათით ავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ავღანეთის არმიამ დაიბრუნა ჰელმანდის პროვინციის ოლქი, რომელსაც თალიბანი აკონტროლებდა. ნავას ოლქისათვის ბრძოლები ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა 15 ივნისიდან დაიწყეს და ერთბაშად 3 მიმართულებით განახორციელეს იერიშები, რომელსაც საავიაციო მხარდაჭერას საერთაშორისო კოალიცია უწევდა. ოფიციალური ცნობით, ოპერაციის მსვლელობის დროს დღეს გუშინ 12 თალიბი მებრძოლი და ავღანეთის პოლიციის ორი თანამშრომელი დაიღუპნენ ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში. ერაყის არმიამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სამი წლის განმავლობაში აკონტროლებდა. ერთი კვირის წინ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადი ოფიციალურად გამოაცხადა დასრულებულად მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია, რასაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთკვირიანი საზეიმო ღონისძიებები მოჰყვა. 15 ივლისს ბაღდადში გამართულ აღლუმში მონაწილეობდნენ ერაყის არმია, ელიტური კონტრტერორისტული ძალები, ფედერალური პოლიციისა და შიიტური სახალხო ლაშქრის განყოფილებები. დღესასწაულის ფონია მცირე მებრძოლები მოსულის ცენტრში, ძველ ქალაქში, სადაც ჯერ კიდევ რჩებიან ექსტრემისტების მებრძოლები.
Rosati da 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვას აძამ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, წინაკვირის მიმოხილვას. საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა საოკუპაციო ზოლი, რომელმაც რუსეთის მიზანმიმართული საოკუპაციო პოლიტიკის შემდეგ რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოიწია საქართველოს სიღრმეში. ამ ფაქტს განგაში მოჰყვა საქართველოში და უფრო ცვლად დღეს გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ყოველ დილას ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინან სხვადასხვა ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ჩვენთვის ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. მოვისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან, რომელიც შეეხება ავტოსაგზაო შემთხვევას, თურქეთში მომხდარა ავტოსაგზაო შემთხვევას, რომლის შედეგადაც ანსამბლერ სიონის საბავშვო სტუდია ლამპრების წევრები და თანმხლები პირები დაშავდნენ. 4 ადამიანი მკურნალობის კურს ტრაბზონის სავადყოფოში გადის და ჩადიმკის სამშობლოში დაბრუნდნენ. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს ამ თემაზე.
ქორბლი არ არის პირველ რიგში ერთად. ამანჩენი ახლა ყველა შეგვიძლია მივიყავით მაგ დროს.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტ სამეგრელოდან. ხამისკურის მოსახლეობა ურთას მთაზე არსებული ანძებისთვის დენის ჩაჭრით იმუქრება. სოფლის მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა მათი უბანი, სადაც ამჟამად რვა ოჯახი ცხოვრობს და სატელეფონო ანძები მდებარეობს, მარე გარე სამყაროს მოწყდეს. უფრო ვრცლად დღევანდელ რეპორტაჟში თეშონია გვეტყვის.
მეტრონახევაზია ჩაჭრილი მთლიან სამანქანოგია, საფეხობს და არ არის და ეს ხიდი აი ახალი გაკეთებული იყო, ამის იმედითა ვარ და ეგეც უკვე დანგრევის პირას ამისული.
ასევე სიუჟეტი გვექნება კახეთიდან, სადაც განადგურებული ატმის მოსავლის გამო მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ფერმერები დაბალფას და გასაღების ბაზრის არარსებობას უჩივიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფომ უკვე შექმნა წარმოებისა და რეალიზაციისთვის პირობები. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს ამ თემაზე.
სულ ხელებში ყრიან მთელ ატმებს, ხელები სავსე არის მანქანები გადაყრილი რო არ იყიდება 30 თეთრი და რო ნახო ხეების ძირებში წოდვით მოგიკვდება შვილო გული.
ასევე მოვისმენთ ამბავს ქუთაისიდანაც. თვითმმართველობის არჩევნების მოსახლეობასთან ერთად მოსახლეობის ინტერესი ქუთაისის მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით იზრდება. პოლიტიკურ პარტიათა უმეტესი ნაწილი ამ ეტაპზე მერობის კანდიდატს ვერ ასახელებს. მიზეზი შიდაპარტიული კონსულტაციებია. უფრო ვრცლად ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გავიგებთ.
ჩვენ გვინდა ხისეული კანდიდატი წარმოადგინოთ ქუთაის მერობის არჩევნებში, რა თქმა უნდა, და არ დავაკნინოთ ქალაქის ფუნქცია, ზოგადად ქალაქი.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნება სტუმარი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა რეჟისორი მარადია ცავა და ვისაუბრებთ მის ახალ პროექტებზე, რაც დოკუმენტურ კინოსთან დაკავშირებით აქვს, რაზეც მუშაობს და ვისაუბრებთ. კი ბატონო, ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება მოიპოვო სხვადასხვა დონე დონორის გადაფინანსება, მაგალითად რა როგორ აქსასკადისა. თავად მარადია იმისათვის, რომ კინოები აწარმოოს. ასევე რასაკურველია ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, თავისუფლების დილა, როგორც უკვე გითხარით, 10 საათამდე გრძელდება, ასე რომ წინ დაახლოებით 2 საათი გვაქვს, 2 საათი და 50 წუთი და ცხადია ძალიან გაგვხარდება თუ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებით. ნახვა გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენთან ერთად დარჩენა შეგიძლიათ კიდევ უფრო ხანგრძლივადაც, ვიდრე ერთი გადაცემა.
ახლა კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული კვირის მიმოხილვა მოვისმინოთ. საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა საოკუპაციო ზოლი, რომელმაც რუსეთის მიზანმიმართული საოკუპაციო პოლიტიკის შედეგად რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოიწია საქართველოს სიღრმეში. ამ ფაქტს განგაში მოჰყვა საქართველოში და ამის შესახებ უფრო ვრცლად ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
მიმდინარე კვირაში საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა საოკუპაციო ზოლი, რომელმაც რუსეთის მიზანმიმართული საოკუპაციო პოლიტიკის შედეგად რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოიწია საქართველოს სიღრმეში. ამ ფაქტს განგაში მოჰყვა საქართველოში. 10 ივლისს 200-მდე სტუდენტმა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან ახლოს გააპროტესტა. სწორედ იქ, სადაც რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი დადგეს. სტუდენტები მოითხოვდნენ რუსეთის განგრძობადი საოკუპაციო პოლიტიკის ნაღდებ უფრო მწვავე რეაგირებას საქართველოს ხელისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან. საოკუპაციო ხასთან სოფელ ბერშუეთში უფრო მასშტაბური საპროტესტო აქცია 14 ივლისსაც გაიმართა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასულმა ადამიანებმა, მათ შორის პოლიტიკოსებმა, მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა. მსვლელობა მოაწყვეს სოფელ სობისიდან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერისკენ და რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ბანერიდან რამდენიმე მეტრში ალტერნატიული ბანერი აღმართეს. მასზე ეწერა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი როკის გვირაბთან 101 კილომეტრი. ბანერის აღმართვის პროცესში მონაწილეობდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლაშა ბერულავა.
ჩვენი პოლიციელების ნებართვით ჩვენი აქციის მიმდინარეობის ადგილიდან ოდნავ მოშორებით დავარჯობთ ამ ბანერს და დავტოვებთ აქ იმის სიმბოლოდ, რომ ჩვენ მიყავით აქ, რომ რუსი ოკუპანტები ვერავის მხარეს ვერ მოატყუებენ და რომ სახელმწიფო საზღვარი არ არის აქ.
14 ივლისს საოკუპაციო ხასთან სოფელ არაფილას სიახლოვეს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელიც. მან საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. ეს ბანერი 400 მეტრითაა დაშორებული საქართველოს ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან და პრაქტიკულად ოკუპირებულ ზოლში აქცევს სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენს, რომელიც სოფელ ორჯოსანთან უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამერიკის ელჩმა დაგმო რუსეთის ფედერაციის მიერ მცოცავი ოკუპაცია და განაცხადა, რომ მიუღებელია, როდესაც 21 საუკუნეში მეზობელი ქვეყანა ასე უხეშად არღვევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების პროცესი, რომელიც ამ დღეებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ავნევში, კნოლევში, თამარაშენსა და ცერონისშიც გამოვლინდა, თბილისმაც გააპროტესტა. ეს თემა განხილვის საგანი იყო ეუთოს არაფორმალურ მინისტერიალზეც, რომელიც ეუთოს სივრცეში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხებოდა. ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ განთავსებისა და ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსგან კიდე უფრო იზოლირების საფრთხის შესახებ მინისტერიალის მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიაწოდა. 12 ივლისს რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ სასაუბროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიიწვიეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ დიპლომატებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია მცოცავი ანექსიის ბოლო ფაქტების და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გახშირებული შემთხვევების შესახებ.
დაშფოთებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მართლმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე დაშფოთებს ის გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. დაშფოთებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გვაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში დოკუმენტების, დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პირობითი საზღვრის პირა რეგიონებში რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად აქცენტს საერთაშორისო ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე აკეთებენ. რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის ფარგლებში დამატებითი მიწების მიტაცების საკითხი ქართულმა მხარემ 11 ივლისს ერგნეთში. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების 79-ე შეხვედრის ფარგლებში წამოაყენა. მიმდინარე კვირაში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის მოგვარების მოტივით პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქს მოსკოვს ეწვივნენ. საქართველოს პარლამენტის წევრები ადამ არშანია, გიორგი ლომია და ნატო ჩხეიძე 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროში შეხვდნენ სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. სათათბიროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის ჰუმანიტარული თანამშრომლობის, საპარლამენტთაშორისო კავშირების განვითარებისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები. განიხილებოდა ასევე საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან. ჩვენ გადავდგით პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი, რადგან გვინდა რომ გაკეთდეს საქმე და არაპოლიტიკური პიარი. ასე შეაჯამა 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებთან გამართული შეხვედრა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გიორგი ლომიამ.
გვინდა შევთავაზოთ მოსკოვის ახალი დიალოგის ფორმატი. ეს იქნება საქართველოს, რუსეთი, ნატოს სამხრივი ფორმატი, რომელმაც საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ ქვეყანას, რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი.
მოსკოვში პატრიოტთა ალიანსის წევრების ვიზიტს და მათ მიერ პირდაპირ დიალოგის წარმოების შეთავაზებას უარყოფითი დამოკიდებულებით შეხვდა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს გაემეჯნა მართველი გუნდი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კოლბახიძემ 11 ივლისს განაცხადა, რომ ეს არის პარტიული ვიზიტი და ამ ვიზიტს ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება პარლამენტთან. პოლიტოლოგების ნაწილი პატრიოტთა ალიანსის წევრების რუსეთში ვიზიტს არ განიხილავენ როგორც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს. ასე ფიქრობს მაგალითად პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც, მისთვის ეს ჰიბრიდული ომის ნაწილია. ამ წელს პოლიტოლოგი პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტთან აერთიანებს რუსეთის მიზანმიმართულ მცოცავ ოკუპაციას და გარდა ამისა თბილისში ჩატარებულ აქციას უცხო ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ სახელწოდებით „ქართველთა მარში“.
ხელისუფლების პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ შესაბამისი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და მოახდინოს პრევენცია შემდგომი ნაბიჯების ანალიზის შედეგად, რამური ცხვის გამოწვევების და რისკების შეფასების შედეგად არც ისე რთულია დაუშვათ რუსეთის შემდგომი ნაბიჯების გამოთვლა და შესაბამისი პრევენცია, ოღონდ ეს ნამდვილად ცდილდება საქართველოს შესაძლებლობებს მხოლოდ და პირველი რიგი ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ ეს გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩავაკეთოთ ნუ ყველაფრის საქმის კურსში, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს და მათთან ერთად შევმუშაოთ რუსეთის შეკავების პოლიტიკას სანქციებით გამაგრებული.
ქართველთა მარში ულტრანაციონალისტურმა ორგანიზაციებმა თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე 14 ივლისს გამართეს. მსვლელობა მოძრაობა ეროვნულების ორგანიზებით მოეწყო და მისი მონაწილეები ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი უცხოელების გაძევებასა და საიმიგრაციო კანონმდებლობის გამკაცრებას მოითხოვდნენ. მოთხოვნათა შორის იყო ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის უცხოური დაფინანსების აკრძალვა. რასისტული და ქსენოფობიური შინაარსის მსვლელობაში მონაწილეობდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ემზარ კვიციანიც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული კვირის მიმოხილვა. ახლა კი შეგვიძლია თავისუფლების დილის ეთერში მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რათა უკეთ დავგეგმოთ ჩვენი დღე და გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება საქართველოში. ბათუმსა და სოხუმში დღეს ნავარაუდებია მზე და 33 გრადუსი, ფოთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსამდე აიწევს, ქუთაისში კი 38 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 32, ხოლო ცხინვალში 35 გრადუსია ნავარაუდები. გორში სინოპტიკოსების ცნობით 36 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით სიღნახში მოსალოდნელია მზე და 32 გრადუსი, ხოლო თელავში ნავარაუდებია 33 გრადუსი სითბო.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте Артарея.
გვასათი და 23 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ამჯერად პირველი ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტია. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა თურქეთში, რომლის შედეგადაც ანსამბლ ერისიონის საბავშვო სტუდია, ლამპრის წევრები და თანმხლები პირები დაშავდნენ. 4 ადამიანი მკურნალობის კურს ტრაბზონის საავადმყოფოში გადის, დანარჩენები კი სამშობლოში დაბრუნდნენ. ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. უფრო ცვლად ამ შემთხვევის შესახებ ბაჩო გურაბაიძე გვეტყვის.
ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთში ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში გირესუნის მახლობლად მოხდა. ავტობუსი, რომელშიც გასტროლზე მიმავალი ანსამბლ ერისიონის საბავშვო სტუდია ლამპრების წევრები იმყოფებოდნენ, სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ამობრუნდა. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ავტობუსის მგზავრები ამბობენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს თითქმის ყველას ეძინა.
ვიცი, არაფერი მეძინა, რასაც ქვია და გამომავიდა მაურამში. ის იყო შევჩი იმ ავარიას იქ და მე ვისაც შეძლებს დაგვარას, რაც შემეძლო ერთმანეთ ხედავდით, მშვიდობა არის, მშვიდობას იმას გულისხმობ, რომ
ფერფლი არ
არის პირველ რიგში ეგარ და დანარჩენი ახლა ყველა შეგულებული ვიყავით მაგ დროს.
ისეთი დრო იყო, რომ ყველას გვეძინა რა, ეს 7 საათი იყო და ანუ მოულოდნელად დაიწყა ჯანჯღარი რა და ყველას გაგვეღვიძა. ანუ ყველას არა, ზოგს ეძინა და ეს ჯანჯღარის დროს რამოდენიმე წუთი ავტობუსი ისე გადატრიალდა და მეტი მე არაფერი არ მოხდა.
ერთადერთი, ვინც ავარიის შესაძლო ვერსიაზე საუბრობს, ანსამბლის დაშავებული ხელმძღვანელია. ვანოჩხაიძე იხსენებს, რომ შემთხვევამდე რამდენიმე წამით ადრე მძღოლის ხმა გაიგო, რომელიც საჭეს ვეღარ იმორჩილებდა.
დავდივართ 17 წელი მაინც და ასე არის შანსად ვიწერ გადაადგილებათ მას რა ვიკრობ რა შემთხვევა იმიტომ თვითონ ძოლი გასაც იძახლა მე ესე მახსოვს რომ უყავდია მაგრამ რა ხდება მეთქი რომ შევეკითხე ვიღაცამ ჩამიჭრა თუ რაღაც ესე იძახა რაღაცაში რომ ჩამიჭრა.
ავტობუსში მყოფი საქართველოს 38 მოქალაქიდან ორი მძღოლი იყო, 36 ანსამბლის წევრი და მათი თანხლები პირები, მათ შორის 26 ბავშვი. საავადმყოფოში სტაციონალურ მკურნალობას ამ ეტაპზე 4 დაშავებული გადის, მათგან ერთის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. ავარიის დროს დაშავებულ ერთ-ერთ მშობელს კი ქვედა კიდურის ამპუტაცია ჩაუტარდა.
მანამდე ჩემი შვილი იჭრა ფანჯრის ხარეს და გადმოუსი გვერდს. ფანჯრის ხარეს და უცებ მომენტალურად გამომეყვიძა. უკვე რო გადაყირავებული ხო ხიალით მიდიოდა ნიადაგზე, მიწაზე და იმსხვრეოდა ფანჯრები სამწუხაროდ ფეხი დავკარგე. საბედნიეროდ ყველა ბავშვი, მათ შორის ჩემი შვილიც, ჯანმრთელები არიან, კარგად არიან.
დაზარალებულები აჭარის მთავრობის დამჯდომარემ და რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრმა ტრაბზონის მერთან ერთად მოინახულეს.
ხდება ტექნიკური დეტალების მოგვარება, დოკუმენტაციის მოწესრიგება, აქ იმყოფება ჩვენთან ერთად ქალაქის ხელმძღვანელობა, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა, პოლიციის წარმომადგენლები, ჩვენ ველოდებ ბავშვებს ავტობუსით ტრაბზონს და მათთან ერთად ბავშვებთან ერთად ჩვენ გამოემგზავრებით ავტობუსით ქალაქ ბათუმში.
რეობა არის აბსოლუტურად სტაბილური, ყველა მათგანმა გაიარა საჭირო გამოკვლევები ამბულატორიულ ქსელში, მხოლოდ აღინიშნებათ მცირედი ნაკაწრები და ნამსხვრევებით მიყენებული ზედაპირული ჭრილობები, რაც ადეკვატურად არის დამუშავებული, რაც შეეხება ავარიის ადგილს, ახლომდებარე კლინიკას, იქ არის ერთ-ერთი ოპერატორი მოთავსებული, რომელიც საჭიროებს აპარატურ ხარდაჭერას, მის მდგომარეობა რჩება სტაბილურად მძიმე.
თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულ საქართველოს მოქალაქეებს სამედიცინო დახმარების მიმართულების სრულ მხარდაჭერას აღმოუჩეს. ანუშულთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოსა და მის თურქ კოლეგას რეჯეპ აგდაგს შორის გაიმართა.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამბები რეგიონებიდან. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ ამ მასალებს და ყოველდღიურად ჩვენ ერთად გვაქვს ხოლმე საშუალება, რომ გავეცნოთ სხვადასხვა ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пирад ისტორიები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როასათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ახალი ამბები ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა 8:00 და 30 წუთი ხდება და სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
მიმდინარე კვირაში თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები დაიწყება. ამ შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მისივე თქმით, 4 საჯარო განხილვა დაგეგმილი კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიას ინფორმაციით ასევე შეიქმნა უცხოპათაშორისი კომისია. შემდეგ ეტაპზე კი საჯარო განხილვების საკრებულოში მოეწყობა და დოკუმენტი დამტკიცდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე სიტი ინსტიტუტი ის საქართველოს არქიტექტორები მუშაობენ. გეგმა 18 თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და ის ქალაქის განვითარების საკითხებს მოიცავს 2030 წლამდე. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრებს შორის საბჭოს აგზავ შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა. მინისტრი დავით სერგენკო პირადად დაინტერესდა თურქეთში აგზავ საბჭოს შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობით. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯეპ აქტაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. აგზავ საბჭოს შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში გირესუნის მახლობლად მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა. ცეკვის ანსამბლი ავტოგასტროლებზე ბულგარეთში მიდიოდა. ავაიზე საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილ ხანძარს 3 ადამიანი ამსხვერპლა ათამდე პირიქის სხეულის მძიმე დამწვრობით საავადმყოფოშია მოთავსებული. 36 სართულიან შენობაში ცეცხლის ზედა სართულებზე გაჩნდა. მეხანძრეებს ცეცხლის ლიკვიდაციისათვის 4 საათზე მეტი დასჭირდათ. სამშობლო ოპერაციაში ფერნფრენის გამოყენებაც გახდა საჭირო. ძლიერი დაკვამლიანების გამო რამდენიმე საათით საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზი ამდრომდე უცნობია.
როასათი და 31 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან, სადაც განადგურებული ატმის მოსავლის გამო მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ფერმერები დაბალფას და გასაღების ბაზრის არარსებობას უჩივიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფომ უკვე შექმნა წარმოებისა და რეალიზაციის პირობები. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმენთ ახლა.
აბამიდი გაიარე ხაი გადაყრილები რამდენი ხალხი რო ვერა იყრის აბა 2-3 დღე რო ვატარებ აბა
ჩუმლახში ფერმერები ატამს ხევში ყრიან. ხილს ხარისხის მიხედვით 20-დან 30 თეთრამდე აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მაინც არ იყიდება. სისხეში კი ულპებად და გადასაყრელი ხდება. ისინი პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ ასეთი პრობლემების წინაშე დგანან ხელისუფლების წარმომადგენლები, კი მათი მდგომარეობით არც კი ინტერესდებიან.
სულ ხელებში ყრიან თელატმებს. ხელები სავსე არის მანქანებით გადაყრილი რო არ იყიდება. 30 თეთრი და რო ნახო ხეების ძირებს ცოდვით მოგიკვდება შვილო გული. იმდენი ლპება. ცოდუ არ არის, არ შეიძლება რომ მოგხედონ კახელებს ამ როზიანი ქადა თბილა და კოხტა თარია. გასაყიდიან მთელი ატამი და ქვეშა ლპება ეს ამდენი ატამი და ქარხანაც ვერ გააკეთეს დროზე. არჩევნების დროს მორბოდენ და ხმა მოგვეცითო და ჩვენი პატრონი არავინ არ არის ახლა.
დაკრეფილი მაქვს 1 5 ტონა ატამი და 1-300 ლარი ვერ ამომიღია. აი რით უნდა გადავიხადო ის ფული? ბანკისვალი ძალიან ცუდია, ვერაფერს ვერ აყრით. მოვიტანე 20 თეთრი, 20 თეთრად რო გავყიდო, თან მიდის უკან, ისიც არ უნდა 20 თეთრი გადაგიხადო.
მო გადავყავთ, აბა რა უკვე სასწავიღოთ მო. რა გავუკეთო მაიტა მითხა. აჰა. ეს კი არა მაგ 5 რიადი აი პლანტაციაა, მაგრამ რა სასწავიღო. ათ საკონსერვო არ არის არაფერი არ არის ხონა იყო რაღაცა თარობა რაღაცა ხონა ზრუნავდა იკაც როგორ შეიძლება ეგ აი ახლა ავიღე და გადავყვი არ ხინდა იქნება ხო გავტერალდები მაინც საწავიღო ხო სახში გავტავიღო რა ისუსმი და რამე გადავყარო ღორებს
ფერმერების ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში არც სამაცივრე მეურნეობაა რომ ხილი დროებით გაყინონ სეზონის დასრულების შემდეგ კი მისაღებ ფასად გაყიდონ და არც ხილის გადამამუშავებელი საწარმო გახსნილა
მაცივრები რაც შეიძლება ბევრი უნდა იყოს შეინახოს ხალხმა რაცოდა როცა ფასი დაედება მაშინ გაიყიდება და უკეთესი იქნება
ძალიან კარგი იქნება სამაცივრე მეურნეობა თუ მიიღებენ მაცივრებში შეინახება ჩვენი ატამი და რეალიზაცია იქნება
სამაცივრე მეურნეობები უნდა იყოს რა თქმა უნდა მაგას არაფერი გობია
ხელისუფლებაში ამტკიცებენ, რომ სახელმწიფომ უკვე შექმნა წარმოებისა და რეალიზაციის პირობები. მყიდველის მოძიებაზე კი მყიდველმა თავად უნდა იზრუნოს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი ირწმუნება, რომ ჩუმლაყის ხილის ქარხანაც გაიხსნება.
ის გადასაწყვეტი საკითხები, რაც საუბრობა უნდა გააკეთოს, ყველაფერი გააკეთებულია. თავისუფლად იმოძრავოს თვითმა საზღვრებზე. შესაბამისად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომელშიც გადადის ჩვენი პროდუქცია, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ატარებს ტვირთს. ამავე დროს, სახელმწიფო ფონ ჩაერია და მოგვარებულია პრობლემა რომელიც ეხებოდა რუსეთში საბაჟო გადასახადის გაზრდას ის ვისაც არ აქვს სამწუხაროდ მაღალი ხარისხის ატამი მომავალი ასე ვთქვათ კვირის შუარიცხვებში კიდევ ერთხელ განმარტავ ამუშავდება საწარმო რომლის სავარაუდო ფასი იქნება 25-დან 30 თეტრამდე
მოსახლეობამ გაფუჭებული ხილის გადაყრა უკვე დაიწყო გადარჩენილი მოსავლის გასაღებას და ზარალის ანაზღაურებას შეძლებენ თუ არა ჯერჯერობით არიციან გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი
8:15 თბილისის დროით ჩვენ განვაგრძობთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას წინ კიდევ ორი სიუჟეტი გვაქვს თუმცა იქამდე სპორტის სიახლეების დროა რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს
დილამშვიდობის დავიწყებ სასიამოვნო ინფორმაციით რომელიც ნიჩბოს ნობას ეხება ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა ნიჩბოსანმა ზაზა ნადირაძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა 200 მეტრიანი დისტანცია ნადირაძემ 38.342 მეათასეთ წამში დაფარა და ჩემპიონს ლიტველ ჰენრიკა ზუსტაუტას სულ რაღაც 23 მეათასეთი წამით ჩამორჩა ერთ თვეში ზაზა ნადირაძეს უკვე 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატიელი სპორტსმენმა ბულგარული წარმატების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა რა რომ სოფლიოს ჩემპიონატამდე დარჩენილ დროს მაქსიმალურად გამოიყენებს რათა გულშემატკივრები კიდევ უფრო მაღალი შედეგით გაახაროს. შეგახსენებთ ზაზა ნადირაძე დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველი ნიჩბოსანია ვინც ოლიმპიურ თამაშებში მიიღო მონაწილეობა შარშან რიო დე ჟანეიროში გამართულ ოლიმპიადაზე ის ფინალში გავიდა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა. ნიჩბოსნობიდან რაგბიზე გადავალ საქართველოს შვიდკაცა რაგბის ნაკრებმა 2017 წლის ევროპის გრანპრის დასკვნით მეოთხე ეტაპზე მეხუთე ადგილი დაიკავა ინგლისის ქალაქ ექსეთერში გამართულ მარტოლი ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა მორაგბეებმა სამი თამაში ჩაატარეს, მოუგეს რუსეთს ანგარიშით 7-5, შემდეგ პოლონეთს 35-10 და წააგეს უელსთან 7-14, მეოთხედფინალში კი ისევ რუსეთს დაუპირისპირდნენ და მეორე ცდაზე უკვე გამარჯვება ვეღარ შეძლეს. დამარცხდნენ ანგარიშით 12-19, ამწაგებით საქართველოს ნაკრები მეხუთე მერვე ადგილებისთვის მებრძოლ ჯგუფში გადაერთო, ჯერ ესპანეთს მოუგო 19-5, შემდეგ კი ეტაპის მასპინძელ ინგლისსაც ჯობა 17-12 და ტურნირი როგორც გითხარით მეხუთე ადგილით დაასრულა. საქართველოს ნაკრებმა წლეულს ევროპის გრანპრის პირველ სამ ეტაპზე მოსკოვში, ლოცსა და კლერმონში მერვე ადგილი დაიკავა, ექსეთერის მეხუთე ადგილით კი საერთო ჩათვლაში ერთი საფეხურით დაწინაურდა და 2017 წლის გრანპრი მეშვიდე ადგილზე დაასრულა. საქართველოს 20 წლამდელ კალათბურთელთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონშია ჩაბმული და ტიტულისთვის მებრძოლთა პლეი-ოფშის საგზურს ერთი გამარჯვება შორებს რუმინეთში მიმდინარე ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა კალათბურთელებმა უკვე სამი თამაში ჩაატარეს, ჯერ რუმინელთა ანატოლებთან წააგეს, შემდეგ კი მალტას და მაკედონიას აჯობეს და დღეს ჯგუფის ბოლო შეხვედრაში ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. წარმატების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილს გაინაღდებს, არსებობს პირველი ადგილის შანსიც, მაგრამ ეს მარტო ჩვენი ნაკრების თამაშზე არაა დამოკიდებული. საქართველოსა და ალბანეთის მატჩი დღეს თბილისის დროით ნაშუა დღეს 12:45 და იწყება. დაბოლოს 2:20 სიტყვით უცხოეთის შესახებაც გეტყვით. უემბლდონის საჩოგბურთო ტურნირი მამაკაცების ფინალით დაგვირგვინდა და შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა დიდი სლემის ტურნირის ჩემპიონის ტიტული მე-19-ედ მოიპოვა. უემბლდონზე კი ეს როჯერის მერვე ჩემპიონობა იყო, რაც ყველა დროის საუკეთესო შედეგია. ფინალში ფედერერი ხორვატ მარინ ჩილიჩს დაუპირისპირდა და სამ სეტში დაამარცხა ანგარიშით 6-3, 6-1, 6-4. აქვე დავამატებ, რომ ფედერერს უემბლდონის წლევანდელ გათამაშებაზე ერთი სეტიც კი არ ტექნოლოგია. მამაკაცების ფინალამდე ერთი დღით ადრე კი ქალთა ფინალი შედგა და ესპანელმა გარვინ მუგურუზამ ამერიკელი ვინუს უილიამსი ორ სეტში დაამარცხა. ბრძოლა მხოლოდ პირველ სეტში შედგა, მუგურუზამ 7-5 მოიგო, ხოლო მეორე სეტში 23 წლის ესპანელმა 27 წლის მეტოქეს 6-0 აჯობა და დიდი სლემის მეორე ტიტული მოიპოვა.
მუსიკის შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს რეგიონების ამბებით. ამ შემთხვევაში ქუთაისიდან უნდა მოვისმინოთ. თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობის ინტერესი ქუთაისის მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებითაც იზრდება. პოლიტიკურ პარტიათა უმეტესი ნაწილი ამ ეტაპზე მერობის კანდიდატს ვერ ასახელებს, მიზეზი კი შიდაპარტიული კონსულტაციებია. უფრო ვრცლად ამ თემაზე მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთერინ ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
პოლიტიკური პარტიები მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან, თუმცა მერობის კანდიდატებს ჯერ ვერ ასახელებენ. მართალ გუნჩი მერობის კანდიდატს თვის ბოლოს დაასახელებენ. ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ჭეიშვილი ამბობს, რომ კონსულტაციები რამდენიმე კანდიდატის ირგვლივ მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილი არ არის კონკრეტულად ვინ იბრძოლებს ქუთაისში მერობისთვის.
თუ ვინ იქნება მეროვის კანდიდატი, ამას როგორც მედიის საშუალებით თქვენს გაიგებთ აუცილებლად მომავალთვის ასაწყისში ან ამთვის ბოლოს. მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, განხილვები არ ეხლა მიმდინარეობს, განხილვები ცენტრალურ ოფისში ჯერ არ არის გადაწყვეტილი აი ვინ იქნება ოფიციალურად, როგორც კი დასახელდება მერის კანდიდატურა, ეგრეთვე დასახელდება ისიც. არ არის სავარაუდო კანდიდატები, ჯერ გამოკვეთილი იყო საუბრები სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ დაიბეჭდა, დაიწერა ეს ორი კანდიდატი, როგორც ქალაქის მერის ბატონი გიორგი ჭიუარია, მაგრამ კონკრეტულად ჯერ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის.
ამ ეტაპზე მერობის კანდიდატი არ ყავს ჩერჩეული არც ნაციონალურ მოძრაობაში, თუმცა როგორც პარტიის წევრი ბესიკ ფრეგაცი ამბობს, კანდიდატების განხილვები მიმდინარეობს როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ დონეზე.
ჩვენ გვინდა ღირსეული კანდიდატი წარმოადგინოთ ქუთაის მერობის არჩევნებში, რა თქმა უნდა, და არ დავაკნინოთ ქალაქის ფუნქცია, ზოგადად ქალაქი, და გვინდა რომ მაქსიმალურად გამოცდილი, ენერგიული, რეფორმატორი ადამიანები შევთავაზოთ, რა თქმა უნდა, ამ კანდიდატურაზე. რამოდენიმე ადამიანის განხილვა მიმდინარეობს, მათ შორის ცენტრალურ დონეზეც, ადგილობრივ დონეზეც, ვარჩევთ საუკეთესოს და გვინდა რომ ჩვენს თანაქანაკლებს საუკეთესო მეურნე ადამიანი შევთავაზოთ, რომელიც იმ პრობლემებს და ყველა იმ პრობლემას მოაგვარებს, რომელიც ქალაქში დღესდღეობით დაგროვდა და არსებობს.
სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად გეგმავს ლეიბორისტული პარტია მერობის კანდიდატზე შეჯერებას, როგორც სამსონ გოგავა აცხადებს, ამ დროისთვის კონსულტაციები მიმდინარეობს.
ჩვენ ვცდილობთ კონსულტაციები გამართოთ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რათა შევჯერდეთ ერთიან კანდიდატზე, და მე ვფიქრობ, ეს არ იქნება ცუდი, თუ ამ შეთანხმებას ოპოზიციური კანდიდატები, ოპოზიციური პარტიები მიაღწევენ, თუ ეს ასე არ იქნება, ბუნებრივია პარტია თავის წიაღიდან წარმოწევს იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი შრომით, თავის კვალიფიკაციით. ცხადად შემიძლია ვთქვა ესა, რომ ეს არ იქნება არც ქართული ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობის ორივე ფრაქცია, რადგანაც ერთი არის ხელისუფლებაში და მეორე ყოფილი ხელისუფლებაა, რომლებიც ვერ დაიკვეხნიან ამ ქვეყნის კეთილდღეობით. შესაბამისად, მის გარდა ჩვენ შევეცდებით ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიასთან მივაღწიოთ შეთანხმებას.
მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წევრი დავით გოგისვანიძე ადასტურებს, რომ მერობის კანდიდატად თავად მოიაზრება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.
კონსულტაციები დასრულებული არ არის, გედასურეთ ნამდვილად იმ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთ კანდიდატურად მეც მოიაზრები. რა შეეხება უბნებში მაჟორიტარობის კანდიდატებს, ქუთაისში საარჩევნო კანონი აბსაკეთს არ შეხებია, ქუთაისში იქნება 10 მაჟორიტარი, საკრებულოში 10-ვე კანდიდატზე მიმდინარეობს კონსულტაციები, ძირითადად უკვე ჩამოყალიბების სტადიაში ვართ. ჩვენი ამოცანა იქნება არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების კანდიდატის დამარცხება და პირველობის მოპოვება.
სხვა პოლიტიკური პარტიებისაგან განსხვავებით, პარტია თავისუფალ საქართველოში მერობის კანდიდატზე გადაჭრით საუბრობენ. როგორც პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია აცხადებს, ის საკრებულოს წევრობისთვის და მერობისთვის ერთნაირად იბრძოლებს.
ქალაქის მერობის კანდიდატის ვიქნები და ვიქნები პარტიულ სიაში, რაც ჩემი აზრით უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს, რომ გადავლახოთ ბარიერი პარტიული სიით და ავიღოთ ღირსეული წვლები, და ასევე მაქვს შანსი ქალაქის მერობაზედაც ვიჩინოვო. და ამას წვიტავთ, ჩვენ მე ვწვიტავ აქ სხვა პარტიები და გასვლები, მე თბილისს ვერ მეტყვის, რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე. ერთ-ერთი ნამდვილად ვარ ამ ქალაქში, რომელიც ყველაზე მეც აქტიურობს, რომელსაც უამრავი პრობლემები მოუგვარები ადამიანებისთვის თავისი აქტიურობით, რაც მაძლევს იმის იმედს და განცდას, რომ შანსი მან გადავლახო ყოველნაირად ვიბრძოლო ბოლომდე და ავიღო ღირსეული წვლები.
ჯერჯერობით უცნობია, წარადგენენ თუ არა საინიციატივო ჯგუფები მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატებს, და ასევე უცნობია, იქნებიან თუ არა მერობის კანდიდატებად დასახელებული ქალები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:48 წუთია თბილისის დროით, და დადგა დრო გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. როგორც წესი, ანუ კი ბურდული გვიმზადებს ხოლმე ამ ინფორმაციას, და რასაკვირველია, დღესაც ესე იქნება. გავიგოთ რა ხდება საღამოს.
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დღეს იხსნება ფესტივალი არტგენი. 13 საათიდან დამთვალიერებელი იხილავს ხალხური რეწვის გამოფენას. 20 საათზე ფოლკლორული ანსამბლები დაუკრავენ. 22 საათზე კი კონცერტს სოფი ვილი გამართავს. 19 საათზე მწერალთა სახლში საზაფხულო ლიტერატურული სემინარების ფარგლებში გამართება მიხეილ იოსელიანის საღამო, სადაც ავტორი თავის ნაწარმოებებს წაიკითხავს. მისი მოთხრობები შესულია საუკეთესო ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგიაში და წერს ამერიკული გამოცემებისთვის. თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი პროექტ თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილია გამოფენა ყვავილების ველი, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი, ტრილოგიის ბოლო სერიაა ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება წინა სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლაზეა დამოკიდებული.
რვაათი და 50 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. მომდევნო სიუჟეტი გვაქვს სამეგრელოდან. ხამისგურის მოსახლეობა ურთას მთაზე არსებული ანძებისთვის დენის ჩაჭრით იმუქრება. სოფლის მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა მათი უბანი, სადაც ამჟამად 8 ოჯახი ცხოვრობს და სატელეფონო ანძები მდებარეობს, მალე გარე სამყაროს მოწყდეს. რა უქმნით მათ ამ შიშების მიზეზს, ამის შესახებ გავიკებთ სიუჟეტიდან, რომელიც თეშონია მოგვიმზადა რადიო ათინათის კორესპონდენტმა.
სოფელ ხამისკურში ურთის მთის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობა ხიდის და გზის რეაბილიტაციას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, საგზაო ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებით გასულ კვირებში ძლიერი წვიმების შედეგად დაზიანდა. მათივე ცნობით, საავტომობილო ხიდი ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა, ხოლო გზა მეწყერმა და მთიდან ჩამოტანილმა ქვაღორღმა დაფარა. სოფლის მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა მათი უბანი, სადაც ამჟამად 8 ოჯახი ცხოვრობს და სატელეფონო ანძები მდებარეობს, მალე გარე სამყაროს მოწყდეს. ამ ეტაპზე გავლა მხოლოდ ფეხით არის შესაძლებელი. ყავს მცირეწლოვანი ბავშვები და მოხუცები, ვინმე ცუდად რომ გახდეს, აქ სასწრაფო დახმარება ვერ ამოვა, უთხრა რადიო ათინას სოფლის მკვიდრმა ციალა კაკულიამ.
ახლა ვცხოვროთ, პატარა ბავშვები არიან, მოხუცები ვართ, მე რა 55 წლისა ვარ, ვერ წამოვიდა ხალხი ამ ქვების ზემოთ, ზემოთ უფრო საშინელება არის. ცუდად რომ გახდე, ვერც ექიმი, ვერც მოკვდები და აი რომ დაკრძალონ, იმის საშუალება არ არის.
გარდა ამისა, ურთის მთის კალთებზე ხშირია მეწყერის ჩამოწოლა. ადგილობრივები ამ ფაქტებს ბზის განადგურებას უკავშირებენ. გზას გაუჩნდა ნაპრალები და ორმოები, ყოველდღე იმეცხრება. ამას ბზის განადგურებამ შეუწყო ხელი, უთხრა რადიო ათინას ჯარნაძი აფაქიძემ.
მოვიდა მაგარი ნალექი, ამასენა ნალექები რომ მოდიოდა ყოველთვის ფუჭებოდა ეგრე, მაგრამ ხელით იმაშობოდით, ვარემონტებდით და რაღაცა და ახლა ისეთი მაგარი იგი იყო რომ ძალიან თაცამა იყო და ზავალებია და გზები მეტრო ნახევარზია ჩაჭრილი, მთლიან სამანქანო გზა საფეხოს არ არის და ეს ხიდი აი ახალი გაკეთებული იყო, ამის იმედით ვარ და ეგეც უკვე დანგრევის პირას ამისული.
ნახსენები არის რომ ხუთი ანძა დგას ზემოთ და ის ანძის ხალხი ყველა იყინებს ამ გზას, მთავარი გზა მაგისტრალი მათი სამოძრაო გზა ეს არის და არავითარ ყურადღებას არ გვაქცევს. შეუძლიათ გააკეთონ დაგვიდგენ გვერდში და მხარში, მაგრამ რაც ეგზა გაფუშთა, მის მერე უკვე კაცისშვილი არ გამოსდა და გვიყურებენ ჩვენ. თუ ყურადღებას არ მოგვაქცევენ და გზას იქ გავაკეთებ თუ არ გავაკეთებ, მივდღებში არც ფეხით გავუშვებ და არც მანქანით. მეორე შემთხვევა ის იქნება, რომ დენის ხასაც გადავწვით და ამით დაუმთავრებთ უკვე მაგათ ლაბარაკს.
მეწყერის გააქტიურების კიდევ ერთ მიზეზად ადგილობრივი მოსახლეობა კომპანიას სილკნეტის მიერ წარმოებულ სამუშაოებს ასახელებს. თავის მხრივ კომპანიის წარმომადგენლების განმარტებით აღნიშნულ სოფელში მაგისტრალური კაბელი 2 წლის წინ გამოიცვალა, თუმცა მდინარის კალაპოტთან და გზის დაზიანებასთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ. ციტატა ამ ეტაპზე ხამის კურსში კომპანიას არანაირი სამუშაოები არ ჩაუტარებია ეს იყო ორი წლის წინ რა დროსაც გამოიცვალა მაგისტრალური კაბელი თუმცა სამუშაოები ყველანაირი ნორმების დაცვით განხორციელდა აცხადებს რადიო ათინათან სატელეფონო საუბარში კომპანიის წარმომადგენელი ხამის კურსში გამგებლის წარმომადგენელი ავთანდილ ქირია რადიო ათინათან პირად საუბარში ამბობს რომ ის ზემოაღნიშნული პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია მისი ინფორმაციით შესაბამისმა კომისიამ პრობლემა უკვე შეისწავლა და დახმარებისთვის ცენტრალურ მთავრობას მიმართა. შეგახსენებთ ურთას მთაზე რამდენიმე ანძადგას, მათ შორის კომპანიების ჯეოსელი, მაგთიკომი, ბილაინი და რადიო ათინათი. თია შონია რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 წუთი არის თბილისის დროით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მოვიდა დრო ვითამაშოთ ვიქტორინა, რომელსაც ყოველდღურად ვთამაშობთ ხოლმე და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა კი შევეცდები აგიხსნათ წესები, ვფიქრობთ, რომ ისინი ძალიან მარტივია, რადგან თუ თქვენ გამოიცნობთ ჩვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას და იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ჩავიფიქრეთ 1907 წელს დაბადებული მექსიკელი ფერმწერი ქალი რომელიც დაიბადა კოიაკანიში იგი თავისი ქვეყნის კულტურის რეალიზმის სიმბოლიზმისა და სიურეალიზმის კომბინირებულ სტილში ასახავდა მხატვრის გადაცემამ ქალური თემებით და მისმა ხაზგასმულმა ექსპრესიულობამ ის ფემინიზმის ერთ-ერთ ფიგურად აქცია მე-20 საუკუნის ბოლო 10 წლეულში არასტანდარტული შესახედაობა გადაბმული ბები და თხელი ულოშები რომელსაც ის არიშორებდა თვალშისაცემი იყო და ამას ის საკუთარ ავტოპორტრეტებშიც ხაზს უსვამდა რომელიც არაერთი არის მის შემოქმედებაში მისმა ნამუშევრებმა მექსიკელი მხატვრის კუბისტის დიეგო რივერას ყურადღება მიიქცია რომელთანაც ჩვენმა ჩაფიქრებულმა მხატვარმა მოგვიანებით იქორწინა დაშორდა შემდეგ ხელმეორედ იქორწინა და მწყვილის ოჯახური ცხოვრება საკმაოდ არასტაბილური და მძიმე გამოდგა არაერთი ფილმი გადაღებული ამ ხატვრის შემოქმედებაზე, მის ოჯახურ ცხოვრებაზე. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მარტივი უნდა იყოს ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მხატვარი ქალი არის. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ადვილი ამ ადამიანის გამოცნობა. სტუდიაში ზარე იყო და ვიმედოვნოთ, რომ გამარჯვებულმა დარეკა მოგვიანებით გეტყვით მის სახელს, თუ კი ის გამარჯვებული იქნება, მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. 2-988-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და მოდით აქვე ვთქვათ ბარემ რახანც დარეკა ესე სწრაფად. ლეილა ადეიშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც გამოიცნო ფრიდა კალო ყავდა ჩაფიქრებული და შესაბამისად ის მიხვდა ყველაზე სწრაფი აღმოჩნდა. ვინც დღეს ვერ დარეკეთ, არაუშავს ხვალ აუცილებლად. კიდევ ერთ მინიშნებას მოგცემთ და კიდევ ერთხელ გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Men in high places can't understand how to end trouble in this broken land. They have no idea for love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილო ასუსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჯავა მუშაობს, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე კვაცნობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავს ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც გადის ჩვენს ეთერში. აქ შეგიძლიათ უყუროთ იმ მასალებს და გადაცემებს, რომელიც მზადდება რადიო თავისუფლების პრაღისა და თბილისის ბიუროებში და გვისმინოთ ონლაინ ლაივ რეჟიმში სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახლა კი გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
მიმდინარე კვირაში დაიწყება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. ნარმანიანს თქმით, 4 საჯარო განხილვა დაგეგმილი, კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიანის ინფორმაციით ასევე შეიქმნა უწყებათა შორის კომისია, რომლის შემადგენლობაში სამინისტროების წარმომადგენლები შედიან. მისივე თქმით, აღნიშნული კომისიის ფორმატში თბილისის გენერალურ გეგმას მომუშავე ჯგუფის მიერ შეთავაზებული საკითხების შეჯერება და შეთანხმება მოხდება. ამის მიზნით უწყებათა შორის კომისია არაერთ შეხვედრას გამართავს. ნარმანიას თქმით, შემდეგ საჯარო განხილვების საკრებულოში მოეწყობა და დოკუმენტი დამტკიცდება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე. კომპანია City Institute-ის საქართველოს არქიტექტორებმა იმუშავეს. გენგეგმა 18 თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და ის ქალაქის განვითარების საკითხებს მოიცავს 2030 წლამდე. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის ავტოსაქსაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა. მინისტრი დავით სერგეენკო პირადად დაინტერესდა თურქეთში ავტოსაქსაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობით. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯებ აგდაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. ავტოსაქსაო შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში გირესუნის მახლობლად მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა. ცეკვის ანსამბლი გასტროლებზე ბულგარეთში მიდიოდა. აჯარის მთავრობის ცნობით, თურქეთში ავტოსაქსაო შემთხვევის დროს დაშავებული ბავშვები ამ დროისათვის ტრაბზონის საკონსულოში იმყოფებიან. მათივე ცნობით, მას შემდეგ რაც ბავშვები სხვადასხვა ქალაქიდან შეგროვდებიან, მათ საქართველოში გადმოიყვანენ. ტრაბზონში იმყოფებიან აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად, აჯარის ჯანდაცვის მინისტრი და თურქეთის გენერალური კონსული ბათუმში. მთავრობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ დაშავებულთა მდგომარეობას, შეხვდნენ ადგილობრივ ექიმებსა და დაზარალებულთა ახლობლებს. ჰავაიზე საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილ ხანძარს სამი ადამიანი ამსხვერპლა 10-მდე პირიქი სხეულის მძიმე დამწრობებით საავადმყოფოში ამოთავსებული. 36 სართულიან შენობაში ცეცხლი ზედა სართულებზე გაჩნდა. მეხანძრეებს ცეცხლის ლიკვიდაციისათვის 4 საათზე მეტი დასჭირდათ. სამშობლო ოპერაციაში ფერნპრენის გამოყენება გახდა საჭირო. ძლიერი დაკომლიანების გამო რამდენიმე საათით საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ავღანეთის არმიამ ჰელმანდის პროვინციის ოლქი, რომელსაც თალიბანი აკონტროლებდა, დაიბრუნა. ნავას ოლქისათვის ბრძოლები ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა 15 ივნისიდან დაიწყეს და ერთბაშად 3 მიმართულებით განახორციელეს იერიშები, რომელსაც საავიაციო მხარდაჭერას საერთაშორისო კოალიცია უწევდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ოპერაციის მსვლელობის ბოლო დღეს 12 თალიბი მებრძოლი და ავღანეთის პოლიციის 2 თანამშრომელი დაიღუპნენ. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ერაყის არმიამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 3 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა. ერთი კვირის წინ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადი ოფიციალურად გამოაცხადა დასრულებულად მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია, რასაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთკვირიანი საზეიმო ღონისძიებები მოჰყვა.
ცხრა 9:04 თბილისის დროით ახალი ამბები მოვისმინეთ. ახლა კი შეგვიძლია ეკონომიკის სიახლეებს გავეცნოთ. ნინო ევგენიძე ყოველ დილას გვთავაზობს ხოლმე ეკონომიკის მიმოხილვას. დღესაც ჩვენთან არის ნინო. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ფულად გზავნილებზე ვისაუბრეთ. ეს ის თანხებია, რომელსაც ქართველი მიგრანტები ქვეყნის გარეთ
ოჯახის წევრებს
უგზავნიან ჩვენს ქვეყანაში და ამით მსუბუქებენ იმ სიმძიმეს ყოფისას, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ეს იმად გასაგონად, ვისაც ამ ქვეყნიდან მიგრანტების და ასე თქვა ჩამოსული ხალხის გაყრა უნდა. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2017 წლის ივნისში საქართველოში შემოსული ფულად იგზავნილების მოცულობა 17.1%-ით გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკი ფულად იგზავნილების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც 2017 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულად იგზავნილების ნაკადების მოცულობამ 117.7 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 283.9 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 17.1%-ით მეტია 2016 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ფულად გზავნილებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკაში, მსოფლიოს მასშტაბით 215 მილიონი ადამიანი სამშობლოს გარეთ ცხოვრობს. მიგრანტების ფულადი გზავნილები ყველა განვითარებადი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% შეადგენს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2017 წლის ივნისში უცხოეთიდან საქართველოში ფულად იგზავნილების 92.9%-ი იმ 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ივნისში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 14 ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულად იგზავნილების 92.7%-ი მოდიოდა. იმ ქვეყნების ხუთეულში, საიდანაც საქართველოში 2017 წლის ივნისში ყველაზე მეტი ფულად იგზავნილი შემოვიდა, ყოფილი საბჭოთა სივრცის ქვეყნებიდან, სადაც ქართველები ტრადიციულად მიდიოდნენ ხოლმე შემოსავლის საძებნელად, მხოლოდ რუსეთი რჩება. რუსეთი კვლავ პირველ ადგილზეა ამ სიაში და თითქმის მე 3-ჯერ აღემატება ცალკე აღებულ ყველა ქვეყანას. რუსეთიდან გზავნილებმა გასულ თვეს 29.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, თუმცა მეორე მხრივ საინტერესო მონაცემია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ორ ქვეყანას, იტალიასა და საბერძნეთს, სადაც საქართველოს ყველაზე მეტი არალეგალური ემიგრანტები იმყოფებიან, დაახლოებით თანაბარი მონაცემი აქვთ. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ 12.2 მილიონი ამერიკული დოლარი, იტალია 11.8 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარი, საბერძნეთი 11.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველ ემიგრანტთა ტრადიციულ ფინანსურმა საქართველოსთან ისრაელიდანაც გაიზარდა მოკლედ ეს მაჩვენებელი, კვლავ დიდია და ის დაახლოებით 10.4 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, რომელიც მიმდინარე გაზაფხულს ამოქმედა, როგორც ცნობილია, ევროკავშირში არალეგალური გზით მყოფი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის შემცირების ვალდებულებას კითხულობს. ივნისის მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ ჯერჯერობით ეს მოთხოვნა არასახულა გზავნილებზე ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ესე ვთქვათ, ნეგატიური თვალსაზრისით. თანხების მოცულობა იგივე რაოდენობითაა დაახლოებით. აისახება თუ არა მომავალში, ამას უახლოესი თვეები აჩვენებს. თუმცა გზავნილები, როგორც ვიცით, მხოლოდ ერთი მხრიდან არ მოძრაობს ხოლმე და საქართველოდან თანხა ასევე გაედინება. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყნიდან თანხის გადინების მაჩვენებელი უცხოურ გზავნილებთან შედარებით ბევრად დაბალია და ამ თვალსაზრისით საქართველო დადებით ბალანს ინარჩუნებს. კერძოდ, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2017 წლის ივნისში საქართველოდან საზღვარგარეთ მხოლოდ 17.8 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ნაცვლად 16.2 მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. პარლამენტის 30 ივნისის გადაწყვეტილებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებების თანახმად, გადასახადისაგან თავის არიდებად მიიჩნევა საგადასახადო დეკლარაციაში პირის მიერ გადასახადის თანხის 100.000 ლარზე მეტი შემცირება, მაშინ როცა წინა რედაქციით 50.000 ლარზე მეტი შემცირება იყო გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ახალი რედაქციით საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვების განმახორციელებელი პირი საგადასახადო ორგანოსთვის საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვების განმახორციელებელი სატრანსპორტო საშუალების ამ სატრანსპორტო საშუალებით გადასაადგილებელი საქონლის და მგზავრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციით დადგენილი წესით წარუდგენლობის შემთხვევაში 2000 ლარით, ხოლო ქმედებების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში 4000 ლარით დაჯარიმდება. ცვლილებების თანახმად 500 ლარით შემცირდა ფულადი სანქცია საბაჟო დეკლარაციაში აღნიშნული იმ დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევაზე, რომლის შემოსავლების სამსახურში წარდგენის ვალდებულებაც არ ეკისრება. ამ დარღვევაზე ახალი რედაქციით 1000 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული, მაშინ როცა წინა რედაქციით ჯარიმა 1500 ლარი იყო. ასევე შემცირდა და განახევდა ჯარიმის ოდენობა საბაჟო საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სანებართო პირობების დარღვევაზე. კერძოდ, ამ პირობის დარღვევა ნებართვის დამღვევი პირი დაახლოებით 2000 ლარი დაჯარიმდება.
საინტერესოა ეს ცვლილება ბიზნეს წაადგება თუ პირიქით მოუწეს რიგებლობას გამოიწვევს
ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით კარგი გადაწყვეტილებაა. ინტერრაოს ნიდერლანდური სტრუქტურების Silk Road Holdingisa და გარდაბანი ჰოლდინგის სასარჩელო მოთხოვნის მოცულობა საქართველოს ხელისუფლებისადმი 120 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. აღნიშნული შესახებ ჟურნალისტებს ინტერრაოს მართველობის წევრმა ილნარ მირსიაპოვმა განუცხადა. მოცულობის შეფასება კიდევ გაგრძელდება, მაგრამ ამ მომენტისთვის 120 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს, შესაძლოა 150 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდოს. მისი თქმით, ორივე სარჩელი, რომელიც საერთაშორისო არბიტრაჟში იყო შეტანილი, მიღებულია განსახილველად. შეგახსენებთ, რომ ინტერრაოს ჯგუფმა საქართველოს წინააღმდეგ ორი სარჩელი შეიტანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ლარის გაუფასურებით მიღებული დანაკლისის კომპენსირებას სთხოვს საქართველოს ხელისუფლებას. ამასთან, ინტერაოში მიიჩნევენ, რომ მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ტარიფების კორექტირებასთან დაკავშირებით სწორი არ იყო, რამაც მათ მილიონობით დოლარის ზარალი მიაყენა. და ბოლოს, ანაკლიის ხარმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მიზნით მიმდინარე ტერიტორიაზე 4 ოჯახის უძრავი ქონება ექსპორპორიაციას დაექვემდებარება. საუბარია დაახლოებით 15228 კვადრატული მეტრის ფარდზე. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ირმა ქავთარაძის 10 ივლისის ბრძანებაში აღნიშნული, მესაკუთრეებმა უძრავი ქონების ნებაყოფელობით გამოსყიდვაზე უარი განაცხადეს, რისი მიზეზიც ქონების გამოსასყიდ ღირებულებაზე შეუთანხმებლობა იყო. ბრძანების მიხედვით მესაკუთრეები ინფორმირებულები იყვნენ, რომ გამოსყიდვაზე მათი უარი შემთხვევაში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მათი საკუთრების ექსპროპრიაციის უფლების მოპოვების მიზნით კანონმდებლობით დადგენილ ღონისძიებებს მიმართავდა. მესაკუთრეებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ექსპროპრიაციის შემთხვევაში საექსპროპრიაციო ქონების სანაცვლოდ კონსტიტუციით გარანტირებულ წინასწარ სრულ და სამართლიან ანაზღაურებას მიიღებდნენ. აღსანიშნავია, რომ ეს ექსპროპრიაციის პირველი შემთხვევა არ არის. წინა თვეში სამინისტრომ კიდევ 9 ოჯახის უძრავი ქონების დაახლოებით 14700 კვადრატული მეტრის ფართის ჩამორთმევის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გუყვებოდა ეკონომიკის ამბებს, ეკონომიკის მიმოხილვის მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში, მოგვიანებით შეგიძლიათ ეს მასალები ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სწორედ ამ მისამართზე იყრის საბოლოოდ ყველა ის მასალა თავს, რაც ჩვენს ეთერში გადის, არამხოლოდ დილის ეთერში, ზოგადად რადიო თავისუფლების ეთერში. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ არამხოლოდ ტექსტური მასალები, არამედ ვიდეო მასალებიც, რომლებსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ ხოლმე თბილისსა და პრაღაში. ახლა კი 9:13 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ ამინდის პროგნოზსაც გაგაცნობთ.
Better
9-ზე 16 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4. ნახოთ ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ თქვენდელი ცხელი ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურთული გოტყვის ცხადია სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით, როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა წერტილში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს ნავარაუდებია მზე და 33 გრადუსი, ფოთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსამდე აიწევს, ქუთაისში კი 38 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 32, ხოლო ცხინვალში 35 გრადუსია ნავარაუდები. გორში სინოპტიკოსების ცნობით 36 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გობჯის ინფორმაციით სიღნახში მოსალოდნელია მზე და 32 გრადუსი, ხოლო თელავში ნავარაუდებია 33 გრადუსი სითბო.
9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად, ვიდრე წარმოადგენთ წანამძღვრებას გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, მსმენელისთვის. სომხეთში გამართულ დოკუმენტური პროექტების პრეზენტაციაზე ევრაზია დოკის ფარგლებში ქართველმა მონაწილეებმა შეძლეს მოწვეული ევროპელი რეჟისორების დაინტერესება თავიანთი პროექტებით და 4 პროექტი, ქართული პროექტი შეირჩეს, სწორედ ერთ-ერთი მათგანი იყო ჩემი მეზობელი, რომლის რეჟისორიცაა დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მარა დია ცავა, თუნდაც გამარჯობა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
მადლობა
გარდა ამისა, უნდა უთხრა მსმენელს, რომ მოწვეულთა შორის იყო დოკ ლაიფციგის წარმომადგენელი, რომელმაც 12 პროექტ შორის გარდა ამისა კიდევ გამოყა, ასე ვთქვათ, მარადიას ნამუშევარი და მიიწვია უკვე ლაიფციგში. შესაბამისად საინტერესოა, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით ზოგადად დოკუმენტური კინოს სფეროში და კონკრეტულად მოდი ჯერ ფესტივალებით დავიწყოთ, მსმენელმა რომ გაიგოს რა ფესტივალებზია და რა მნიშვნელობის ფესტივალებზია საუბარი. ევრაზია დოკი რომ ვთქვათ და შემდეგ უკვე ლაიფციგი.
კი ბატონო, ევრაზია დოკი არის, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პლატფორმა, იმიტომ რომ მე სტუდენტი ვარ, ისევ კიდევ ჟურნალისტიკის სტუდენტი ვარ, შევიტანე პროექტი და ამარჩიეს 6 პროექტში. და იმ დღიდან ამ პლატფორმაზე მოხვედრისა ჩემი ცხოვრება მართლა შეიცვალა, იმიტომ რომ წავედით კვარიათში, სადაც ჰქონდა 12 დღიანი სცენარის განვითარების რეზიდენცია, სადაც ყავდა სტუმრად ჩამოსული ფრანგი მენტორი ვლადიმერ ლეონი, რომელმაც არ ვიცი ჩვენ მაქსიმალურად დაგვეხმარა, რომ ხო, აი ჩვენი რაღაც წარმოდგენებისგან ფილმის შესახებ შეგვექმნა უკვე რეალური პროექტი. აი მართლა რომ ჩამოვედი თბილისში და რომ შევხედე პირველ, რა ქვია, დრაფტს, ასე ვთქვა, და შემდეგ პირველ ვერსიას, ხო, იყო უზარმაზარი განსხვავება. და შემდეგ უკვე სასომხეთის Golden Apricot-ის ფილმის ფესტივალის იდეების პრეზენტაციების სესიაზე უკვე მოხდა ამ 6 პროექტიდან 4. ეს იყო ჩემი პროექტი, ეს იყო სალომე ლაცაბიძის მარცხნივ, ნუცა ალექსი მესხიშვილის ნუცა და ზურა მამაგულაშვილის ის, რაც დამავიწყდა. ყველა პროექტმა მოიპოვა იქ დიდი წარმატება
და დაინტერესება, ხო, ყველა პროექტი,
ტელევიზიები კი ძალიან, ასე ვთქვათ, დაინტერესდნენ. ჩემი პროექტითაც დაინტერესდა ორი პროდიუსერი, მაგრამ თქვათ ამ შემთხვევაში ჩემთან მიმართებაში ის იყო, რომ ანუ წელს იყო პირველად ჩამოსული დოკ ლეიფციგიდან წარმომადგენელი, რომელსაც უნდა აერჩია ერთი პროექტი 12 პროექტიდან და
ამ შემთხვევაში საინტერესოა, ძალიან
დიდი გამოწვევა.
აი რა მოხიბლა, ასე ვთქვათ, რა არის თემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როდესაც ფილმს იღებ, ამაზე დგას პრინციპში, ხო, ეს დოკუმენტური ფილმი, ის მთავარი თემა, რაზეც მოგიწევს მუშაობა, ხო? ჯერ არ გადაღებულა, არის ტრეილერი, მაგრამ ანუ მუშაობის პროცესში შესაბამისად საინტერესო რა თემას ეთმობა და რატო დაინტერესდა.
იდეა ალბათ რამაც მოხიბლა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ბაზარი კინოსი, არის კონფლიქტი. იმიტომ რომ ჩემი ფილმი არის ენგურ ჰესის კაშხალზე, რომელიც არის სამეგრელოში და რომელიც შეიძლება ითქვას არის გაყოფილი შუაზე, იმიტომ რომ თვითონ კაშხალი არის საქართველოში, მაგრამ სადგური არის აფხაზეთში. შესაბამისად ეს ხაზი პირობითი საზღვარი, ხო, პირობითიც და ესეთი რეალური საზღვარიც. მყავს გმირები, რომლებსაც ზოგს, მაგალითად ისე ზოგს 25 წელი არ უნახავს თავისი სახლი. თქვათ, ხშირად არის, ხშირად შეხვდებით ოჯახებს, რომლებიც გაყოფილები არიან შუაზე. ამიტომ გონია, რომ ეს არის პირველ რიგში ის მარცვალი, რის გამოც თქვათ საერთაშორისო ბაზარზე ეს ფილმი, ეს პროექტი შევიდა, იმიტომ რომ ეს არის კონფლიქტი, ეს არის საქართველო აფხაზეთის საზღვარი და
ურთიერთობები ადამიანებზე გადის, ხო, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ დიდი კონფლიქტებს შორის ფაქტია, რომ ადამიანური ისტორიები და ადამიანების ცხოვრება იცვლება ესეთი ამბებით. შესაბამისად, თუ ყავს გმირები უკვე შერჩეული, იმიტომ რომ ტრეილერი ახანს გადაიღე, ესე იგი მუშაობის პროცესი წავიდა მიმართულებით.
კი, გმირები ყავს შერჩეული, თუმცა ახლა აგვისტოში მიმდინარე ერთი თვით და მინდა რომ უფრო ღრმა და ანუ აი ფრაგმენტ ჩავეძიო მათ და მათ ცხოვრებას და მთავარი ჩემი პრინციპია, რომ არ მინდა რომ საზღვარი გამოიშვეს, როგორც აი პირდაპირ შეხვედრით საზღვარი, ანუ ჩემთან ჩემ ფილმში საზღვარი უფრო გამოჩდება ადამიანური ამბებით, მათი ისტორიებით, მათი ცხოვრებით. ამიტომ მთავარი ხაზი სწორედ იქნება ეს ადამიანური
ისტორიები, ასე
ვთქვათ.
ხო, აი გადმოცემის ფორმას დიდი მნიშვნელობა აქვს და როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, აგებული პრინციპში თუ გაქვს ეს ძირითადი ჩონჩხი. ხო, არის რომ როდესაც რეჟისორი აქტიურია თვითონ ფილმში, თუ ეს არის დამკვირვებლის როლში ასრულებს ამ შემთხვევაში?
არა, ამ შემთხვევაში მე ვიქნები მხოლოდ დამკვირვებლის როლში და აი ძალიან მინდა ვაჩვენო კაშხალი, როგორც ეს უზარმაზარი, გარკინული, რაღაცა ძალიან დიდი, ძალიან მშვენიერი. ოღონდ აი რაღაცნაირად გაყინული დიდი კედელი და ამ კედლის გარშემო და მიღმა ცხოვრები რეალური ადამიანები, რეალური ამბები. ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი.
პირდაპირი მნიშვნელობით და გადატანითაც რაღაც დიდი ცივი კედელია, რომელიც ამ ყველაფერს ყოფს. ვორკშოპებზე რა ხდებოდა? საინტერესო ახსენე, რომ დაგეხმარეთ დამუშავებაში. როგორ ფიქრობ, ასე ვთქვათ, რა მოქცა ამ ვორკშოპებმა კიდე?
საერთოდ ფილმის შესახებ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადავდგი, რომ საერთოდ გამეგო რა არის კინო და რა არის ფილმი. საერთოდ
ხო, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკიდან უცბად,
ხო, მე ხავ ჟურნალისტი ვარ. მე მინდა უცბად თქვა, რომ ეს პროექტი დაიწყო ჯიპაში. ანუ ჩვენ გვაქვს ჯიპაში დოკუმენტური ფილმის კლასი.
ფესტივალიც არის, ხო, ჯიპაში.
ფესტივალიც გვაქვს, კი ბატონო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ ჩვენ, ანუ ჩვენმა ასე ვთქვათ მენტორმა მოახერხა ნინო ორჯონიკიძემ, რომ მოგცა ძალიან ბევრი და გვირჩია, რომ აუცილებლად გვესადა ბედი ევრაზია დოგზე, იმიტომ რომ ეს იყო კიდევ რაღაცა უკვე შემდეგი საფეხური, ასე ვთქვათ, ხო, და ეს იყო მართლა უზარმაზარი გამოცდილება. არ ვიცი, აი ყოველას ვისაც აინტერესებს ვთქვათ კინო და დოკუმენტური კინო, ვურჩევ, რომ შეიტანოს პროექტი ამ платформазе аутсилებ.
ნელ-ნელ ვითარდება, ხო, კინო ხელახლა იწყებს, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, შეიძლება ითქვას, ქართული კინო დოკუმენტალისტიკაშიც არის ძვრები, როგორ ფიქრობ, არის? აი ხო, თქვენ შემთხვევაში პრინციპში კარგი მაგალითია, რომ შეძელით თქვენი პროექტების გატანა, საზღვრების, ასე ვთქვათ, გარღვევა, რომელიც უკვე პრინციპში არ არსებობს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის მიმოცვლა. როგორ ფიქრობ, მაინც ადვილია თუ არა წარადგინო შენი ნამუშევარი და გაიტანო საზღვრებს გარეთ ფართო აუდიტორიამდე მიტანა? რამდენად შესაძლებელია დღეს, რამდენად არის ისეთ საშუალებები, რომ შენი თავი წარმოაჩინო?
ეცრამეთ, მე ვფიქრობ, რომ მე თუ მოვახერხე, რომ პირველივე მცდელობაზე სტუდენტური ფილმით შევძელი, რომ მივსულიყავი ლეიფციგამდე, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არსებობს შანსები იმისა, რომ თუ გაქვს იდეა, ეს იდეა მიიტანო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ,
ხო, საზოგადოებამდე, ასე ვთქვათ, პროდიუსერებამდე და კრიტიკოსებამდე.
ხო, და თან ახლა ევრაზია დოკი ალბათ არ არის ერთადერთი, მხოლოდ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი შანსია ამ რეგიონის პროექტებით ხშირად ინტერესდებიან და ამიტომ გონია, რომ თავი რა კონდეს იდეა, სწორად ასე ვთქვათ, შეფუთო იდეა და სწორი მესიჯები.
აი, ეს არის საინტერესო მოდი, ვისაც აინტერესებს, ხო, რეჟისორი ან ფიქრობს რაღაცა ფილმის გადაღებაზე, რა რჩევებს მიცემდი, იმიტომ რომ რაღაც გზა უკვე გაიარე, იქ გადალახე ის ბარიერი, რომ წარადგინე შენი ნამუშევარი, დააინტერესე. აი, რითი შეიძლება შეფუთო, ასე ვთქვათ, საინტერესოდ ის საინტერესო ამბავი, რომელსაც წარადგენ.
ხო, მე მაგალითად იდეად, მაგრამ აი შემდეგ ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ ეს იდეა და დამეცხრილა, ასე ვთქვათ, აი თავარ
მესიჯებამდე. ხო,
იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა პიჩინგი, წარვდგეთ ძალიან ბევრი პროდიუსერის წინაშე, ძალიან ბევრი ინტერვიულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ტექსტიც დავამუშავეთ ძალიან დიდ ხანს და კან გვეხმარებოდნენ, რომ აი ჩამოვსულიყავით აი სულ ყველაზე მნიშვნელოვან როლებამდე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ესე რომ მოყვე იდეა, ეს არის საკატება არაფერში. ხო, ძალიან საკმაოდ რთული მუშაობა ჭირდება, როგორც აღმოჩნდა, რომ ამ შენი იდეა მეორე უკვე ასე ვთქვათ გაყიდო,
იმიტომ რომ საბოლოო
ჯამში გაყიდვა გამოდის.
ხო, მნიშვნელოვანია, რადგან ბილეთი შესაძენად ხომ მაინც უნდა მოვიდეს მაყურებელი, იმიტომ რომ დაინტერესდა. შენ როგორ ფიქრობ, აი ყოველ შემთხვევაში რაც წარდგენილი იყო, რა თემები აინტერესებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ჯიურის პროდიუსერებს ახსენე კონფლიქტი, თუმცა გარდა ამისა?
მე რასაც უყურე ზედა პროექტები იყო ან კონფლიქტის შესახებ, ან პერსონალურ ამბებზე. ოღონდ პერსონალური არ ნიშნავს რაღაც მხოლოდ ბიოგრაფიულ ამბავს, ანუ პერსონალ, ანუ ხერხი, რომ შენი ამბით მოყვე რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ანუ გადმოცემის
განსაკუთრებით დაინტერესდნენ, ხო, პერსონალური ფილმებით, ხო, და მაინც კონფლიქტით, მე როგორც უყურებ, და ანუ აი პრობლემით, ანუ როგორ ვთქვა, რეგიონის პრობლემებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ქართველები, სამხრები და თურქები. და ამიტომ აინტერესებდა თვითონ ანუ რეგიონი და
საკითხები არის მნიშვნელოვანი.
რა თქმა უნდა.
მოდი ესეც ვთქვათ, რა გეგმები გაქვთ და რა იმედები გაქვთ, ესე ვთქვათ. აი გახვედით, ძალიან კარგია სასიხარულო, თუმცა რა სელოდები?
ხო, ეხლა იწყება რეალურად. ეხლა პირველ რიგში მივდივარ ერთი თვით ჰესთან, რო არა, ეხლა ერთი თვე უნდა იცხოვრო ჰესთან ახლოს სოფელში, ხო, ვიმუშაო, რომ ანუ მინდა რომ ოქტომბრის ბოლოს უკვე წავალ ლეიფციგში და იქ უნდა მიყო ძალიან მზად, კიდევ უფრო მზად, და შემდეგ უკვე მთავარი არის, რომ იქ დავაინტერესო საერთაშორისო პროდიუსერები და ნახოთ მე რა ბედი
ეწევა. პარალელურად ევრაზია დოკის ფარგლებშიც დაინტერესებულ პროდიუსერებთან
ერთიერთები კიდევ ნახოთ, თქვათ, რა კოპროდუქცია შედგება, ნახოთ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, ვიმეორებთ, რომ ფესტივალებზე ხშირად შევხვდებით თქვენ ფილმებს. წარმატებებს გისურვებთ. მარედია ცავა იყო ჩვენი სტუმარი, ფილმის ჩემი მეზობელის ავტორი პროექტის, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ მალე უკვე ფილმსაც ვიხილავთ. ძალიან დიდი მადლობა. 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
მიმდინარე კვირაში თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები დაიწყება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მისივე თქმით, 4 საჯარო განხილვაა დაგეგმილი კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიას ინფორმაციით ასევე შეიქმნა უწყებათა შორისი კომისია. შემდეგ ეტაპზე საჯარო განხილვების საკრებულოში მოიწყობა და დოკუმენტი დამკიდდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე სიტი ინსტიტუტის საქართველოს არქიტექტორები მუშაობენ. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა. მინისტრი დავით სერგენკო პირადად დაინტერესდა თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯებ აქტაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 100 კილომეტრში გერესუნის ამახლობლად მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა. Հավայիզը սացխորբոլ կորպուշի կաչենել խանձար Սամի ադամիանի ամսխորբ ատամդը բերիկիս խեղուլիզմ զիմ է դամտրովից Սավատ Մղոպոշի ամատովսը բոլի ուծտեկուսմ
Հրասատի դա ուծտա թերտմետի ծութիատ բիլիսի ստրոյի թավիսուպլեպիս դիլասուսմեն թեպեմզ է այս շուտի դա ոտխի չյանի կատացեմ այդ սատ համդեկ ծալտեպատա ատի սատի շեմդեկ դիլի սավուպրեպ շեգից լիատ մոուսմինո
Դիլի սաղուրեպշի կասոլիք որիս բոլս թպիլիշի կամարդուլի ակցիամ սուլելոբիս չեսախեպ վիլապարակեպտ, կարտուլ թամարշիս չեսախեպ, ամակցիս խասիած է, արսց է, շավեց տեպիտ վիլապարակո չունս գադացեմաշի, դիդի Վիլոպարակև չյոն ստումրեպտան, իմ է դիմոքսում սմենել էպտան էրթադաց, մոլոդինի մակուսկան սխովուլի ազրեպիս, չյոն ստումրեպիկ իկնեբիան Նիկոլոզ լեգաշույլի, թպիլիսիս ադամիանի սուպլի բատասախլիս գամգեովիս Համթադա, այս է գավագրձել էպց մոգլ էտ էթերս, դա չու են նոմերի գուլաված արիս որից խրասոտխմուծ դարվա սամասոց դա շույդի վելու դեպից զարևսաց։
Դիդի մատլոպամ, նինամ, ծարմատեպուլ էթերս գիսուրուվ Ակոգետ գութի մասացրում ռադիոթավիս ուպլեպած ալիան ակտիվրոտ արիս դարմոն գնելի սոցիալ ուրկսելեպշի, շեսապամիսատ չու ենգան ինպորմացիիս միղեպա շեգիցլիատ հարամ խոլոտ վեպսայիտի դա նարամետ սոցիալ ուրկսելեպի
running, running at home. The way she's grinding at home. I think I'm losing control. Shaking that ass on the floor. Bumping and grinding at home. The way she's grinding at home. I think I'm losing control. Shaking that ass on the floor.
საათი და 39:30-ზე თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას. ახლა კი ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს.
დილა მშვიდობის, ამჯერადაც ნიჩბოსნობით და სასიამოვნო ამბით დავიწყებ. ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა ნიჩბოსანმა ზაზა ნადირაძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 200 მეტრიანი დისტანცია ნადირაძემ 38.342 მეათასე წამში დაფარა და ჩემპიონს ლიტველ სპორტსმენს სულ რაღაც 23 მეათედი წამით ჩამორჩა. ერთ თვეში ზაზა ნადირაძეს უკვე 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი ელის სპორტსმენმა ბულგარული წარმატების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სოფლიოს ჩემპიონატამდე დარჩენილ დროს მაქსიმალურად გამოიყენებს, რათა გულშემატკივრები კიდევ უფრო მაღალი შედეგით გაახაროს. შეგახსენებთ, ზაზა ნადირაძე დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველი ნიჩბოსანია, ვინც ოლიმპიურ თამაშებში მიიღო მონაწილეობა. შარშან რიო დე ჟანეიროში გამართულ ოლიმპიადაზე ის ფინალში გავიდა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა. ნიჩბოსნობიდან რაგბიზე გადავალ. საქართველოს შვიდკაცა რაგბის ნაკრებმა 2017 წლის ევროპის გრან-პრის დასკვნით მეოთხე ეტაპზე მეხუთე ადგილი დაიკავა. ინგლისის ქალაქ ექსეთერში გამართული ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა მორაგბეებმა სამი თამაში ჩაატარეს. მოუგეს რუსეთის ნაკრებს 7-5, პოლონეთს 35-10 და წააგეს უელსთან 7-14. მეოთხე ფინალში კი ისევ რუსეთს დაუპირისპირდნენ და უკვე მეორე ცდაზე ვერ შეძლეს. წარმატების მიღწევა დამარცხდნენ ანგარიშით 12-19. ამწაგების შემდეგ საქართველოს შვიდკაცა რაგბის ნაკრები მეხუთე მერვე ადგილებისთვის მებრძოლ ჯგუფში გადაერთო. ჯერ ესპანეთს მოუგო 19-5, შემდეგ კი ეტაპის მასპინძელ ინგლისსაც აჯობა 17-12 და ტურნირი, როგორც გითხარით, მეხუთე ნომრად დაასრულა. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა წლეულს ევროპის გრან-პრის პირველ სამ ეტაპზე მოსკოვში, ლოცსა და კლერმონში მერვე ადგილი დაიკავა. ექსეთერის მეხუთე ადგილით კი საერთო ჩაცვლაში ერთი საფეხურით დაწინაურება შეძლო და 2017 წლის გრან-პრი მეშვიდე ადგილზე დაასრულა. საქართველოს 20 წლამდელ კალათბურთელთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის B-დივიზიონშია ჩართული და ტიტულისთვის მებრძოლთა პლეი-ოფის საგზურს ერთი გამარჯვება გააშორებს. რუმინეთში მიმდინარე ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა კალათბურთელებმა უკვე სამი თამაში ჩაატარეს, ჯერ რუმინელ სანატოლებთან წააგეს, შემდეგ კი მალტას და მაკედონიას აჯობეს და დღეს ჯგუფის ბოლო შეხვედრაში ალბანეთს დაუპირისპირდებიან. წარმატების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე მინიმუმ მეორე ადგილს დაინახდებს. არსებობს პირველი ადგილის შანსიც, მაგრამ ეს მარტო ჩვენი ნაკრების თამაშზე არაა დამოკიდებული. საქართველოსა და ალბანეთის შეხვედრა დღეს თბილისის დროით ნახევარდღეს 12:45-ზე უნდა დაიწყოს. და ბოლოს 2:20 უცხოეთის შესახებაც გეტყვით. დონის საჩოგბურთო ტურნირი მამაკაცების ფინალით დაგვერგვინდა და შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა დიდი სლემის ტურნირის ჩემპიონის ტიტული 19-ედ მოიპოვა. უიმბლდონზე კი ეს როჯერის მერვე ჩემპიონობა იყო, რაც ყველა დროის საუკეთესო შედეგია. ფინალში ფედერერი ხორვატ მარინ ჩილიჩს დაუპირისპირდა და სამ სეტში დაამარცხა ანგარიში 6-3, 6-1, 6-4. აქვე დავამატებ, რომ ფედერერს უიმბლდონის წლევანდელ გათამაშებაზე ერთი სეტიც კი არ წაუგია. მამაკაცების ფინალამდე ერთი დღით ადრე კი ქალთა ფინალი შედგა. ეს პანელმა გარბინ მუგურუზამ, ამერიკელი ვინუს უილიამსი, ორ სეტში დაამარცხა. ბრძოლა მხოლოდ პირველ სეტში შედგა. მუგურუზამ 7-5 მოიგო. მეორე სეტში კი 23 წლის ესპანელმა 37 წლის მეტოქეს 6-0 აჯობა და დიდი სლემის მეორე ტიტული მოიპოვა.
You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away.
I tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it.
Kairos, Tatia, Dolitze, I remember.
Kairos, Halgas,
Halgas, Halgas, Elchis, Tauts,
Sakartolos, Elchis, Kairos,
Shadets, Snobil Gata, Internet, Chiraz, Tertikamus, Lit, Zorklo, Tixa, and Kotta, Snowris, and Snowrer, two commentary without a rest, now do it. This is interesting about
what I believe she's a lot of his mukha,
a lot of his mukha,
Tauts, so period, I mean, Marshis. მონაწილეები და გულშემატკივრები
ჩართულები იყვნენ
ჩეურაც ყოფას აყენებდნენ და ემუქრებოდნენ იმის გამო რატო ფიქრობდა განსხვავებულად მათ შესახებ.
ხო და
თქვა ის რომ დავით აღმაშენებლის განძირზე ვინც დადის
ჩაღები ჩამოასახა
ჩაღები ჩამოასახაო და
ხო და ეს დასკრინული ქონდა ნახევარ Facebook-ს მე მგონი ეს პოსტი და აზიარებდნენ მოწინააღმდეგეები ქართულ თამაშს
და მომხრეებიც აზიარებდნენ თუმცა
ხო მომხრეები ამბობდა რომ ფეიკი იარიოსო ასე რომ თქვა ტყუილი არისო გაკეთებული არის სპეციალურად რომ
ჩვენი
სახელები ხები წერე ნუ მაგრამ ძალიან ბევრი სტატუსი ნახულა ვინც წერდა რომ სპეციალურად შევამოწმეოს როცა ეს პოსტი დაწერილი იყო რომ მართლა ისინი არიან და მართლა ვინც არიან ჩამორთლები ის წერდნენ ამ ყველაფერსო და ზოგმა ესეთი ელემენტებიც გამოიყენა არ ვიცი ესეთი რაღაცები შევამოწმა რაც ნუ უტყო არის უკან დროის გადაწევა ინსპექტორ ელემენტის რაც ხედავ რომ ზუსტად იმ დროს არის დაწერილი ეს პოსტი და ასე შემდეგ და წაშალეს ასე რომ ვთქვათ ვინც დაწერა თუ დაწერეს ალბათ დაწერეს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა თქვა რომ მართლა ამ ქართულ თამაშის მოაწილეებმა დაწერეს ეს ყველაფერი და წაშლილი არის ახლა აღარ არის ინტერნეტში მაგრამ ძალიან ბევრი სკრინი არის და ეს ალბათ მაინც ადასტურებს იმ ყველაფერს რომ მათ დაწერეს ეს საკმაოდ ცუდი მოწოდებები თუ განცხადებები თუ
ამის მეორე გაგრძელება ან მეორე ტალღა იყო ის რომ ადამიანები არ ყვებდნენ რამდენად შეიძლება
სამართლებრივი
ეს მაგალითად კიბერძალადობას ან ძალადობის მუქარას ინტერნეტში და
როგორც ეს
არ ყვევდა იმას რომ იურისტებთან შეიძლება
შეიძლება რომ უჩივოს სასამართლოს მე როგორც ვიცი შეიძლება ამის გაგრძელება სამართლებრივი გაგრძელება შეიძლება და არ ვიცი საინტერესო იქნება თუ გააგრძელებს თვითონაც იმიტომ რომ რას ფაქტი ძალიან ბევრი მოწმე ძალიან ბევრი იქნება იმიტომ რომ ახლა ხუთი პოსტი მაინც შეხვდა დილით რო გავიყვიძე რომ ვინც წერდა რომ ნამდვილად შემოწმენ ნამდვილად ისინი არიანო ამ პოსტის ავტორები ვინც გამოსახული არის ამ სკრინებზე და ნახოთ საკმაოდ საინტერესო იქნება როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე რომ ისედაც მაღალი ინტერესი არის საზოგადოებრივი და ინტერნეტის განსაკუთრებით რაღაც მთელი ორი დღის განმავლობაში ამაზე საუბრობდნენ ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო ერთი ვიდეო იყო გავრცელებული ამის უკან, რაც ხდებოდა ესეთი საინტერესო ქართულ საქართველოს გადაღებული ვიდეო იყო. ერთი ატამსკრიდნენ წყალში ადამიანები, ახალგაზრდა ყრიდა, ვისაც რა გაიყიდა ეს ატამი და ამით გამოსახავდა, რაც ვერ ვყიდი ატამსო და
ჩვენს ქონდა დილასაპა სიუჟეტი, როგორც ჩეს კახეთში სერიოზული პრობლემა, ნუ ყველა წყალში არ ყრის,
მაგრამ
ისეთ რეალიზაცია ძალიან
რეალიზაცია უჭირდა და ჯერ ხომ ვიდეოც საკმაოდ პოპულარული იყო, იმით რომ ძალიან ბევრი ნახვა ჰქონდა და შემდეგ დიდი დისკუსია იყო ამის ირგვლივ გამართული, ჯერ იმაზე სწორია თუ არა წყალში რო ყრის რაღაც საჭმელს ადამიანი და
დასჭადი აღმოჩნდა.
ხო, მეგეც ნახე რომ დაუსჭიათ კიდეს, მე მგონი დაბინძურებისთვის, გარემოს დაბინძურებისთვის, რაც არ უნდა სასაცილო იყოს, თავისი ატომი გადაყარა წყალში და დასაჯეს და ამაზე წერდნენ რომ ვინმეს მაინც ეჩუქნა ეს ყველაფერიო და ზოგი წერდა უფრო იმ სოციალურ პრობლემებზე, რაც ალბათ აწუხებს ამ ადამიანს, რომ გაბრაზებულმა ამდენი ატომი წყალში მდინარეში გადაყარა და რაც ისეთი მნიშვნელოვანი თემა იყო, უფრო მნიშვნელოვანიც ალბათ ვიდრე ეს თემა იყო, მაგრამ ხო, უფრო მნიშვნელოვანი შევა არც იყო, მაგრამ ერთი უფრო ისეთ სერიოზული თემა იყო ქართოთამარს, ხო, ქართოთამარს ცოტა ხუმრობები და ასე შემდეგაც მოყვა და ეს უფრო რაღაც სერიოზული თემა იყო თავიდან ბოლომდე. Ну, გარდა ამისა, კიდევ ერთი თემა რაც იყო ქართულ ინტერნეტში და არა მარტო ქართულ ინტერნეტში, ზოგადად მთელი მსოფლიოში ეს უიმბლდონის ფინალი იყო, ჩოგბურთის ერთ ყველაზე პრესტიჟული ჩემპიონატის, ასე რომ ვთქვათ, და როჯერ ფედერერის ბრძოლა უფრო ამიტომ გახდა პოპულარული ეს UNT, რომ ზოგადად პოპულარული არის, მაგრამ ფედერერი როც 39 ჯილდო მოიპოვა, მე მგონი და 18-ით მოიპოვა თუ არ ვცდები, 35 წლის ასაკში საკმაოდ ხანში შესულმა ეს ჯილდო და რაღაც მთელი ინტერნეტი და ფეისბუქი, ტვიტერი, არის ყველა სოციალური ქსელი ადიდებდა პირდაპირ გაგებით ამ სპორტსმენს, ჯოგ ბურთელს, ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილს და წარმატებულს.
წარმატებულს და ყველას უხარო და ესი შემთხვევა იყო, რომ უკმაყოფილო შეიძლება ძალიან ცოტა ადამიანი ყოფილიყო. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა საბამ. საბა ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტის ამბებით. ახლა შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ. გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებები არის დაგეგმილი ქალაქში და შემდეგ უკვე გაზეთების მიმოხილვით დაგიბრუნდებით. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დღეს იხსნება ფესტივალი არტგენი. 13 საათიდან დამთვალიერებელი იხილავს ხალხური რეწვის გამოფენას. 20 საათზე ფოლკლორული ანსამბლები დაუკრავენ. 22 საათზე კი კონცერტს სოფი ვილი გამართავს. 19 საათზე მწერალთა სახლში საზაფხულო ლიტერატურული სემინარების ფარგლებში გამართება მიხეილ იოსელიანის საღამო, სადაც ავტორი თავის ნაწარმოებებს წაიკითხავს. მისი მოთხრობები შესულია საუკეთესო ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგიაში და წერს ამერიკული გამოცემებისთვის. თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი პროექტ თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოდგენილია გამოფენა ყვავილების ველი, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის 14 ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, თანამედროვე სამყაროს, ტოლერანტობასა და ერის მეხსიერებას. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი. ტრილოგიის ბოლო სერიაა ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება წინა სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ზარი კლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლაზეა დამოკიდებული. ესეთია კულტურული ღონისძიებები. ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც 2-4 წუთი გრჩება და ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ოკუპანტებმა სოფელ ავლევიდან მამაკაცი გაიტაცეს. აქვე თქვენ ნახავთ ტრაგიკული ზაფხული ივნისიდან დღემდე სულ მცირე 12 ადამიანი დაიხრჩო. სიტუაციების მართვის სააგენტო საზღვაო სეზონთან დაკავშირებით მოსახლეობას რეკომენდაციებს თავაზობს. ნაცმოძრაობა
შიშობს, რომ პოროშენკო სააკაშვილს საქართველოს გადაცემს, მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. უკან მომავალში სამხედრო ამბოხმა თურქეთის ლიდერის ავტორიტარიზმს შეუწყო ხელი, მეექვსე გვერდზე გაზეთ რეზონანსში. შეულიშვილსა და კერვალიშვილს შეიძლება მალე საპროცესო გაუფორმონ და ციხიდან გაუშვან, ამაზეც გაზეთი რეზონანსი წერს და აქვე შეხვდებით გია ხუხაშვილს, რომელიც ამბობს ცუცა და უარეს შორის არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსი იგებსო, რატომ ოცნებობდა ლევან დადიანი საქართველოს იმპერატორობაზე, როგორ დაბრუნდა საქართველოში სიონის ტრაპეზის ნაქარგი ფარდა და ანტარქტიდამ ტერიტორიის 12% დაკარგა. ეს ყველაფერი, როგორც გვეკითხარით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, გაზეთის მთავარ გვერდზე პოლიტოლოგი წაიკითხავთ. პოლიტოლოგი სოსოგო ცინცაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში თბილისის მერის არჩევნებზე საუბრობს. იგი გამოტანილია მისი ციტატა კალაძე პირველ კარცობისთვის იბრძვისო უფრო ცლად. გაზეთ ახალ თაობაში ნახავთ ასევე, რატომ გაწირეს ოთარ აბესაძე, რაზე ჰქონდა მას პრეტენზიები, ვინ გაიზიარებს მის ბედს და რა ხდება მერიასა და გამგეობაში. ამის შესახებ ახალ თაობას მონიტორინგის ცენტრ მედიატორის ხელმძღვანელის მოადგილე დიმიტრი ბიძინაშვილი ესაუბრა. ოთარ აბესაძეს დაჭერით გააფრთხილეს ყველა, ვისაც საარჩევნო სიაში მოხვედრა უნდოდა. ესეთი სათაური არის. აბესაძე თბილისის საკრებულოში მოხვედრა 2014 წელსაც უნდოდა. ასევე ქართველთა მარში მიხეილ ხუბუტიამ დააფინანსა, კითხვის ნიშნით არის გამოტანილი ეს სათაური. 14 ივლისს ქართველთა მარში ჩატარდა, თავიდან დაანონსებული იყო, რომ მარში ბათუმშიც უნდა გამართულიყო, მაგრამ ქართველობის დამცველებმა პირველად განზრახვაზე ხელი აიღეს და ამის მიზეზად ის დაასახელეს, რომ თითქოს ბათუმში ერთ-ერთმა მეზობელმა ქვეყანამ სპეცსამსახურის თანამშრომლები გადმოსხა. ამასთან საქართველოს მთავრობას შემოუთვალოთ, უბათუმში მარში ჩატარდება, იცოდე ყარსის ხელშეკრულება ამოქმედდებაო. უფრო ცალად გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ასევე ვანო მერაბიშვილი 2013 წლის 14 დეკემბერს საკნიდან ნამდვილად გაიყვანეს, რომ რას ამტკიცებს სასჯელახსრულების სამინისტროს ყოფილი პრესმდივანი ირაკლი კორძაია, გაზეთის მეოთხე გვერდზე ნახავთ. ასევე 24 გადარჩენილი სიცოცხლე, გაზეთის მეხუთე გვერდზე ხილავთ ამ ყველაფერს. მოკლედ, ასეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა, ასეთი იყო თავისუფლების დილა. კარგ დღეს გისურვებთ, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ახლა ახალი ამბების დროა.
ხვალამდე.